Kapitel 5. Það var jánan frábúa að það síðlöysi til græði mittlum. Og slugt síðlöysi sem ekki verið svo mikið som nefnt mittl hötningarnar. Að ön skuldi haft konu fægirsunds. Og þið eru upplosnir og hef ekki tujans heldur hermast. Að hann som hefur gjörst þess að gér måtti verið tíkjum burstur til græði mittlum ifrá. Því að ég sannilega, som fráverandi í líkami, men tjáverandi í anda, hef langu dömt, som ummi verð tjáverandi, við vujandi honum som sólis hefur gjörst þess að gér, og í návni vors herra Jesu Krist, tá í tíður og sána í saman og andu múin, við kraft vors herra Jesu Krist, et djefa upp á en slugan til Satans, til ojlegginsina af kjötunum, fyrir að andin má vera frelstur á degi herrans Jesu. Tykkar að rásan er ekki gæv. Vita þitt ekki að það sindur af surdodgi surgar allan klumpin. Rönnstu þú út að gamla surdodgi fyrir að þitt mig að vera nudjur klumpur eins og þitt eru ásurgægir. Þú er enda á Kristus umleip okkara er slátrófráur fyrir okkun. Lætum okkur til halda hátugina, ekki við gamlum surdöggi og heldur við surdögnun af illvilja og vonsku, men við ásurgæja breyji, erlilöks og sannlöks. Ég skrifa í tekun og jönni pistli ekki að samlegast við sílöysingar. Þá ekki sem man umtíkju við sílöysingar hessu hæms, eðla við hinnar gúriju, eðla peninganaujarar, eðla við afgóta durskarar, til að þá hættu þitt nátt að færi út úr hauminum. Men nú hef ég skrifað tekkun ekki að halda samlega um okkur sem er kallafur brevur veri og en sílöysingur, eðla gúriður, eðla afgútadurskari, eðla ilmælismæfur, eðla drittjumæfur, eðla peninganaujari. Vi og en slúkun nái ekki svo mikið som að etta. Til að hvert hef ég að gera við að döma tóra austin sem er utanfyrir. Döma tíð ekki tóra sem er innanfyrir, men tóra sem er utanfyrir dömer gótt. Bóinu tói burstur tykkar að mittlunni frá hinn vonda persón.